Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Od 1. marta na snazi slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana. Podneta krivična prijava protiv maloletnika zbog pretnji u školi u Subotici. Najavljene mere za odgovorne za kašnjenja letova na aerodromu u Beogradu. 47 ljudi zatrpano u klizištu na jugozapadu Kine. U Srbiji sutra do 7 stepeni. Čućete i šta o realizaciji Ohridskog sporazuma za Radio Slobodna Evropa kažu analitičari Milan Krstić i Ljuj Zimpeci.
Ne očekujem da će krunski aspekti ovog sporazuma biti implementirani u nekom doglednom periodu.
Ja nisam optimista. Ne očekujem da će se sprovesti do nove evropske administracije.
Kao i da li ćemo uskoro dobiti odgovor na staro pitanje, da li je Nutella ista u Evropi i na Balkanu?
Onda su se ove zapadne zemlje zgražale, jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom.
Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski izjavio je da će na današnjem sastanku lidera Zapadnog Balkana u Skoplju učesnici usvojiti deklaraciju o sprovođenju reformi u cilju dobijanja 2 milijarde evra grantova i 4 milijarde kredita Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi od 1. marta trebalo da stupi na snagu slobodno tržište rada između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, prenosi Iva Gajić.
Prva sredstva iz plana za rast Zapadnog Balkana Srbija bi mogla da dobije već u maju ili junu, rekao je Vučić.
To je za nas velika i važna vest i mislim da će u mnogome da doprinese stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i za domaće i za strane kompanije, prevazilaženju problema sa nedostajućom radnom snagom i pravljenjem tržišta radne snage koje više nije od 6,7 ili zemalja koja nema 6,7 miliona stanovnika, već na to dodate i Albaniju i Severnu Makedoniju, pa se približavamo na, boga mi, 11 miliona stanovnika.
On je naveo da uz to ide i protokol o identifikacionim brojevima, čime se ulazi u novu fazu razgovora, kako bi se olakšala komunikacija građana, poslovnih ljudi, kompanija i u privatnom i u javnom sektoru. On je naglasio da bi zelene trake za kamione iz Srbije smanjile operativne troškove, ukoliko bi ih Srbija imala sa Evropskom unijom. Pomoćnik državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju, James O'Brien, rekao je u Skoplju da su nedavna istraživanja pokazala da kamioni provode više od 80% vremena čekajući na graničnim prelazima širom Zapadnog Balkana.
Nemoguće je tako voditi posao koji zavisi od prelazaka preko granica. Uvođenje zelenih koridora omogućilo bi zemljama regiona da lako funkcioniše promet radne snage i preduzetništva, ne samo ovde, već i u Evropi. To bi dovelo i do smanjenja troškova.
O'Brien je istakao da su se sve države regiona Zapadni Balkan u Skoplju javno izjasnile da će raditi zajedno kako bi brže postale deo Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da inicijativa Otvoreni Balkan donosi ogromnu korist u svakom smislu svim zemljama učesnicima. On je naglasio da se na sastanku u Skoplju prvi put razgovara samo o ekonomskim pitanjima, ali je istakao da postoje velike razlike u političkim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Subotici naložilo je da se podnese krivična prijava protiv učenika 8. razreda osnovne škole u tom gradu zbog ugrožavanja sigurnosti. Kako prenosi Natalija Jakovljević, roditelji su prijavili da je u više navrata pretio da će ubiti đake i nastavnike.
Iz uprave Subotičke policije rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je školskom policajcu osnovne škole Sečenj Ištvan u četvrtak 18. januara prijavljen problem koji nastavno osoblje ove škole ima sa jednim učenikom 8. razreda. Direktorka škole Kristina Antal Dinčić potvrdila je za naš medij da je škola nakon saznanja dobijenog od učenika njihove škole koji se odnosio na navodne pretnje obavestila sve nadležne institucije. Škola je preduzela i preduzima sve potrebne mere da i dalje
dalje bude bezbedno mesto za sve. Nemamo pravo iznositi podatke bilo kog učenika ili zaposlenog, jer bi time kršili ljudska prava i prava na zaštitu podataka o ličnosti, istakla je danas direktorka u svom dopisu medijima. Roditelji učenika čije deca idu u ovu školu najavili su za 22. januar protest ispred zgrade škole, jer ne žele da njihova deca idu u školu ako će dečak i dalje pohađati nastavu sa ostalim učenicima. Za Radio Slobodna Evropa govorili su i roditelji koji su želeli da ostanu anonimni, a koji su naveli da su zabrinuti zbog loše bezbednosti u školama. Jedan od roditelja je rekao da je jutros odvezao svoje dete u školu, a da će njegova supruga da sačeka dete nakon nastave, ali i da mnoštvo dece danas nije došlo u školu. Podsetimo, Srbiju je 3. maja prošle godine potresao masakar koji je jedan učenik počinio u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tom prilikom je ubijeno 9 učenica i učenika i školski čuvar. Ranjeno je 6 đaka i jedna nastavnica. Dan kasnije, u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda, napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio da je vanrednom kontrolom utvrdio propuste osoblja za zemaljsko opsluživanje aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, zbog kojih su juče bile velike gužve i kasnili letovi. Objavljeno je da će direktorat nastaviti inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja okolnosti koje su dovele do propusta i u skladu sa zakonom preduzeti mere prema operateru aerodroma, francuskoj kompaniji Vansi i odgovornim licima. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da britansko-australijski Rio Tinto nije otišao iz Srbije jer ovde posjeduje značajnu količinu zemlje. Ona je rekla da mu to zemljište ne može biti oduzeto jer su ga meštani dobrovoljno prodali. Navode ekoloških aktivista u Srbiji da će više od 100.000 ljudi biti raseljeno zbog projekta Rio Tinta Jadar za eksploataciju litijuma u okolini Loznice, ta kompanija odlučno negira, kao i tvrdnje koje dovode u vezu sa koruptivnim poslovnim praksama. Fabrika Magna u Aleksincu, u kojoj se 18. i 19. januara za 24 sata otrovalo 162 radnika, i dalje je zatvorena i obezbeđuje je policija. Kako javlja Branko Vučković, danas bi trebalo da bude izvršen uviđaj kako bi se utvrdili uzroci tog događaja.
Uviđaj u fabrici Magna u Aleksincu još uvek nije počeo, jer se čeka izveštaj stručnjaka Zavoda za medicinu rada iz Novog Sada, koji su u subotu obavili opsežna meranja različitih parametara kako bi utvrdili uzroke trovanja radnika i procenili da li postoje uslovi za nastavak proizvodnje. Dok se čekaju rezultati merenja stručnjaka iz Novog Sada, otrovani radnici se oporavljaju kod svojih kuća i najavljuju tužbe protiv kanadske kompanije. Danas su u Aleksinac stigli narodni poslanici Srđan Milivojević, Đorđe Stanković i Aleksandar Jovanović Ćuta kako bi pružili podršku otrovanim radnicima. Milivojević je rekao da su u Aleksinac došli kako bi razbili zid ćutanja o još jednom teškom incidentu koji pokazuje totalnu nebrigu države za bezbednost i zdravlje radnika.
Došli smo zato što ovde imamo jedno ćutanje institucija koje su očigledno i merodavne i nadležne da utvrde kako je moguće da dođe do dva masovna trovanja. Posle prvog trovanja maltene su ljudi naterani da dođu na posao bez da je inspekcija rada došla i utvrdila razloge trovanja. Nije došlo niko od institucija koje se bave zaštitom na radu, nije došlo niko ko bi utvrdio opasnost po život i zdravlje građana i radnika koji rade u fabrici Magna.
Poslanik Đorđe Stanković je zatražio od inspekcije rada da saopšti zbog čega još uvek nije utvrdila šta se zaista desilo i zašto još uvek nema njenog izveštaja. On je naveo da odgovornost za drugo masovno trovanje snosi i predsednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević.
Predsednik opštine je došao i garantovao radnicima da treba da se vrate jer je sve rešeno i da je sve u redu. Radnici su se vratili i to drugo trovanje koje se desilo je u stvari bila lična odgovornost i predsednika opštine i rukovodstva fabrike. Naša ideja jeste da moramo da se brinemo o građanima i da svaki put kada postoji neki problem mi dođemo.
Predsednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević je tokom celog prepodneva bio zauzet. Rečeno je Radio Slobodna Evropa u njegovom kabinetu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
47 ljudi zatrpano je u klizištu u provinciji Yunnan na jugozapadu Kine, dok je više od 200 hitno evakuisano, javili su kineski mediji. Za sada nema vesti o poginulim ili povređenim osobama. U selu Liangshui u kantonu Zhengxiong zatrpano je 18 kuća, javila je Xinhua navodeći da 10 bagera, 33 vatrogasna kamiona i više od 200 spasilaca učestvuju u akciji spasavanja. 25.295 Palestinaca je ubijeno, oko 63.000 povređeno u napadima izraelske vojske na pojas Gaze od 7. oktobra, saopšteno iz Palestinskog ministarstva zdravlja. Ukupan broj žrtava obuhvata 190 poginulih i 340 ranjenih u protekla 24 sata, navodi se u saopštenju, a prenosi agencija Reuters. Izrael ne može da izgradi mir samo vojnim putem, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell. Ono što želimo je izgradnja rešenja sa dve države, rekao je Borrell pred odvojeni susret sa izraelskim i palestinskim šefovima diplomatije u Briselu. Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije princ Faisal bin Farhan rekao je za CNN da ta zemlja neće normalizovati odnose sa Izraelom bez verodostojnog puta ka palestinskoj državi. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu prethodno je odbacio mogućnost palestinske državnosti.
Na četvrtom spratu jedne poslovne zgrade u naselju Novi Beograd je tačka ključanja, prostor za inovacije, iza kojeg stoji istoimena državna firma koje su zajednički osnovale Srbija i Rusija, odnosno dve ruske državne institucije pod direktnom kontrolom predsjednika Vladimira Putina. Naglašeno je da je u pitanju neprofitna organizacija, da je prostor besplatan i tehnički opremljen za održavanje događaja. Novinarka Radija Slobodna Evropa, međutim, nikoga nije zatekla u njihovim prostorijama. Prema rečima portira, poslovne zgrade retko kada viđaju zaposlene da dolaze u kancelarije tačke ključanja. Na njihovom sajtu nema fotografija kako te kancelarije izgledaju, kontakt telefona, niti informacija o aktivnostima. Vlada Srbije nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je odlučila da osnuje preduzeće sa Rusijom u jeku zapadnih sankcija i da li se osnivanjem tačke ključanja omogućava širenje ruskog uticaja. Više o tome kako je i kada ova firma osnovana u Srbiji i kakve su veze bivšeg ministra za inovacije Nenada Popovića sa tačkom ključanja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Od 1. marta na snazi slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana. Podneta krivična prijava protiv maloletnika zbog pretnji u školi u Subotici. Najavljene mere za odgovorne za kašnjenje letova na aerodromu u Beogradu. 47 ljudi zatrpano u klizištu na jugozapadu Kine. U Srbiji sutra do 7 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema Novog mosta Radija Slobodna Evropa bila je sudbina Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Sagovornici Omera Karabega bili su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzim Peci, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja.
Gospodine Krstiću, vi ste rekli Srbija je prihvatila kosovske automobilske tablice zbog kojih svojevremeno umalo nije izbio rat. Postignut je dogovor o energetici. Srbi sa severa Kosova, koji više od 20 godina nisu plaćali struju, sada će plaćati. Beograd je prihvatio da kosovski Srbi idu na lokalne izbore. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo, Viola von Kramon, vidi prihvatanje tablica kao korak ka de facto priznanju Kosova, dok premijerka Srbije Ana Brnabić u pismu koje je sredinom prošlog meseca uputila Evropskoj uniji poručuje da neće biti nikakvog ni de facto ni de jure priznanja. Kako vi na to gledate?
Mislim da je upotreba termina de facto priznanje dosta nesrećna u kontekstu činjenice da iako neko smatra da je to de facto priznanje, govorim konkretno o akterima iz Evropske unije koji su izašli sa tom tezom, predsjednica Evropske komisije prva iznela to u Prištini pre nekoliko meseci, ako zaista želi da se tako nešto implementira, ne bi trebalo da otežava onima koji implementiraju time što insistira na tom terminu de facto priznanje, koji je politički termin, nije međunarodno pravni termin, iz ugra međunarodno međunarodnog prava postoji jedno priznanje, to je de jure priznanje. Šta je de facto priznanje? To je stvar koja varira od pojedinca do pojedinca i prirodno je da će verovatno vlast u Beogradu da teži da prikaže kompromise kao nešto što ne predstavlja de facto priznanje, dok će vlast u Prištini ići u pravcu toga da predstavi da su zapravo takvi kompromisi de facto priznanje. Ne postoji jedan aršin kojim možemo to precizno da utvrdimo, tako da je zapravo ovde reč o tome da de facto priznanje je jedan termin koji, ja mislim, da Evropska unija nije trebalo da upotrebljava, nego da je trebalo da ostavi prostor da se ti kompromisi sa obe strane tumače na način na koji je to za te dve strane, da tako kažem, adekvatnije pred njihovim javnim mnjenjima. Ovako je otežano, mislim da je to urađeno u jednom specifičnom kontekstu nakon Banjske, gde je Evropska unija na neki način htela da izađe u susret javnom mnjenju na Kosovu, prevashodno i zbog toga što se tumači da je prihvatanje zajednice srpskih opština veliki kompromis koji treba da vlada u Prištini sprovede, naročito imajući u vidu da je Albin Kurti gradio svoju političku platformu u velikoj meri na tome da ne želi da implementira ovaj aspekt dogovora, koji je jedan od dva ključna stuba za implementaciju čitavog dogovora.
Gospodine Peci, mislite li vi da treba upotrebljavati izraz de facto priznanje?
Mislim da je ceo ovaj dogovor u tom duhu, jer ovaj dogovor je manje više prema modelu dve Nemačke i od toga je došao i ovaj francusko-nemački projekat. U dogovoru postoji obavezna tačka da Srbija ne donosi nikakvi problema što se tiče uključivanja Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Tu postoji još jedna stvar. U pismu što je poslala premijerka Brnabić piše da Srbija neće priznati niti teritorijalni integritet Kosova. Zbog toga ja kažem da de facto i de jure Srbija se povlačila od ovog dogovora. To je totalno protiv duha dogovora što je postignut u Briselu i u Ohridu. I u tome je sada problem. Jer mi znamo da Kosovo za sada, iako se Srbija slaže sa tim, neće moći da postane član Ujedinjenih nacija zbog Rusije. To mi znamo. Mi moramo da gledamo i šta je rekao ruski ambasador u Beogradu Šašenko, koji je rekao da pitanje Kosova mora da se reši kad se reši velika geopolitička pitanja. To podrazumeva da Rusija hoće da ostavi kartu Kosova zajedno sa Ukrajinom. Ovo što kaže sada srpski establishment, da ne priznaju teritorijalni integritet, ja mislim da manje više ide u pravcu interpretacije ruske spoljne politike.
Gospodine Krstiću, mislite li ovo što kaže gospodin Peci da to je rekao ruski ambasador Harčenko, da Kosovo hoće da poveže sa Ukrajinom, da Srbija sledi tu politiku?
Kada se pogleda zapravo šta on kaže, on nigde nije rekao vrlo eksplicitno, na primjer, Kosovo je Srbija, suverenitet Srbije mora biti odbranjen. On je rekao, ne dolazi u obzir bilo kakvo rešenje sa kojim se Beograd ne usaglasi. I zapravo se više potencira nekakav kompromis u kome bi Beograd bio relativno zadovoljan. Što znači da zapravo ja verujem da bi Rusija u tom smislu povezala vrlo rado Ukrajinu sa kosovskim pitanjem, ali da isto tako ne znači da bi u tom pogledu bila nužno na strani maksimalnih zahteva Beograda, nego da bi tu ona bila spremna da podrži nekakav kompromis ukoliko bi to onda imalo pozitivne reperkusije i na rešenje pitanja u Ukrajini, gde Rusija ima sobstvene interese koji su na prvom mestu, kao što su svim državama njihovi nacionalni interesi na prvom mestu, a tek onda ovi drugi interesi eventualno njihovih saveznika ili država na koje žele da utiču ili uopšte čovečanski interesi.
Čuli ste reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa o Ohridskom sporazumu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropa će uskoro iz izveštaja Brisela dobiti odgovor na staro pitanje, da li je Nutella ista na zapadu i istoku Evropske unije. Dilema zvanično postoji od 2017. kada je objavljeno da se u istočnoj Evropi prodaju lošiji proizvodi nego na zapadu. Kako je u Crnoj Gori, javlja Tijana Radulović.
Za 2 godine koliko je provela na studijama u inostranstvu, Božana Mašanović primijetila je da se proizvodi koje je tamo kupovala po kvalitetu razlikuju od proizvoda koji su joj bili dostupni u Crnoj Gori gdje je rođena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da nije bila iznenađena jer je i prije njenog odlaska na studije već uveliko pokrenuta debata o nižem kvalitetu proizvoda koji su plasirani tržištu Srednje i Istočne Evrope.
Prva stvar koju sam primijetila je onaj poznati moment oko Nutelle. Postoji razlika. Primijetila sam za mnoge proizvode, recimo za kozmetiku dosta, tu definitivno ima razlike u proizvodima.
Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević prisjeća se da je nakon što je objelodanjena praksa dualnog kvaliteta proizvoda u javnosti najviše odjeknuo slučaj sa Nutelom. Stvari se od tada, kako kaže, nisu puno popravile.
Pa opravdano dvojimo da imamo i dalje proizvoda dvojne kvalitete. To se naročito, nama se tu ljudi u udrugu zaštitu potrošača javljaju, recimo ako borave u Austriji ili Njemačkoj pa kupe deterđente ove Persil ili Ariel. Dakle, kod njih se najviše primijeti ta razlika u kvaliteti. Nije isto rublje oprano Arielom kupljeno kod nas i ako je kupljeno u Njemačkoj ili u Austriji.
Europska komisija je još 2019. donijela direktivu o modernizaciji, kojom je dualni kvalitet proizvoda proglašen nepoštenom poslovnom praksom. Najavljeno je da će komisija u 2024. izvijestiti o primjeni i boljem sprovođenju te direktive. Zvaničnik Komisije za slobodnu Evropu pojašnjava da su države članice Europske unije morale da primijene direktivu o modernizaciji u svoje nacionalno zakonodavstvo do novembra 2021.
Do sada su sve, osim jedne države članice, primijenile direktivu o modernizaciji, uključujući ovu izmjenu direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi,
kazao je zvaničnik Europske komisije. U Crnoj Gori, koja pretenduje na EU članstvo, nije rađeno istraživanje koje bi utvrdilo da li se toj državi plasiraju manje kvalitetni proizvodi, navodi predsjednica Crnogorskog društva za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Kaže da je dualni kvalitet proizvoda nepoštena poslovna praksa i zavođenje potrošača.
Prema tome, tu je žrtva uvijek, kao što vidite, potrošač. Potrošač je zaista na meti svih raznoraznih prevara, prevaranata i to se radi o velikim firmama.
Zvaničnik Europske komisije navodi da direktive Europske unije o zaštiti potrošača moraju da se primjenjuju od svih država članica Europske unije, a da trgovci koji ciljaju na potrošače u Uniji moraju da se pridržavaju odgovarajućih nacionalnih zakona kojima se te direktive prenose.
Države kandidati moraju da usvoje zakonodavstvo Europske unije pre nego što se pridruže Uniji. Moraju da ga ugrade u svoj nacionalni pravni poredak do dana pristupanja Europskoj uniji, a od tog dana obavezne su da ga primenjuju.
Naveo je EU zvaničnik. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača upozorava da nije dovoljno donijeti zakonsku odredbu, već da je važno kako se ona primjenjuje u praksi.
A ona se u praksi jako loše primjenjuje. Odnosno, kaže, mi nemamo mogućnosti provjeriti jesmo li mi kupili dobru Nutelu ili nismo kupili dobru Nutelu. Tako da, i evo, kad je zapravo pokrenuto to pitanje, kad je ta Vera Jurova iz Češke to pokrenula, onda su se ove zapadne zemlje zgražale jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom u zemljama Srednje i Istočne Europe. I zbog toga se krenulo u ove propise, ali donijeti propise jedno, a provoditi ga je nešto sasvim drugo, jel?
Nikčević kaže da bi građani Crne Gore mogli lako da se zaštite donošenjem zakona koji će propisati kakvi proizvodi ne smiju da se uvoze.
Na kraju oni ne mogu sad određivati kako će proizvode proizvoditi Milka ili već Nutella ili šta ja znam koja kompanija koja je ovdje navedena u ovim analizama i istraživanjima. Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
U međuvremenu, kako primjećuje Božana Mašanović, koja danas živi u Crnoj Gori, mnogi građani se dovijaju, pa od poznanika koji putuju ili borave u inostranstvu, naručuju određene proizvode. Ipak, kako je rekla, nekad građani prosto nemaju izbora i moraju koristiti ono što se trenutno nudi.
Ako kupujemo određeni proizvod, sada smo u obavezi da
pogledamo etiketu, posebno recimo ljudi koji su alergični na nešto i moraju, jel te, kao što su oni obavezni da naznače sastav na etiketama, mi smo obavezni da malo bolje pogledamo što je tu zapravo. Na kraju krajeva i da budemo odgovorni da ukoliko vidimo neku nepravilnost je prijavimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Japan je rano u subotu 20. januara postao peta zemlja čija je svemirska letelica sletela na površinu meseca, čime se pridružila globalnoj svemirskoj trci u novoj eri istraživanja zemljenog satelita. Misija dolazi nekoliko meseci nakon što je Indija postala prva zemlja koja je spustila letelicu bez posade u blizini mesečevog južnog pola i u vreme kada je Kina, kao vodeća svemirska sila, mesec učinila centralnim delom svojih ambicija, pišu svetski mediji. Japanski svemirski zvaničnici rekli su da im je potrebno više vremena da analiziraju je li Smart Lander za istraživanje meseca ili SLIM postigao prioritet misije, a to je precizno sletanje, prenosi Associated Press. SLIM pod nadimkom Message Sniper počeo je da se spušta u ponoć u subotu i za 15 minuta spustio se na oko 10 km iznad površine meseca, javio je Japanski institut za svemir i astronautičke nauke. SLIM je lagana svemirska letelica veličine putničkog vozila, ističe AP, i dodaje da je koristio tehnologiju Pinpoint Landing, koja obećava daleko veću kontrolu od bilo kojeg prethodnog sletanja na mesec. Wall Street Journal ističe da bi pak problem sa solarnim panelom letelice mogao da ograniči podatke koji se mogu prikupiti. Ipak, japanski zvaničnici su rekli da je sletanje važan trenutak za zemlju u multinacionalnoj trci za spuštanje uređaja na mesec. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i Indija već su obavile uspešne misije na mesec, ističe Wall Street Journal, i dodaje da zemlje, kao i privatne kompanije, pokušavaju da prvi pronađu vodu na južnom polu gde su naučnici otkrili tragove leda, jer bi taj resurs mogao biti ključan za izgradnju ljudskog naselja. Japan je prvi put lansirao misiju na mesec 1990. godine, više od tri decenije nakon što je Rusija postala prva zemlja koja je stigla do meseca. Sjedinjene Američke Države su 1969. godine lansirale dve misije na mesec s ljudskom posadom. Misija Japana bez ljudi na brodu bila je važan korak za njihovu svemirsku agenciju, koja je u partnerstvu sa NASA-om na njenom programu Artemis u nastojanju da se astronauti na kraju vrate na mesec, napisao je Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ucenjivačka grupa Kilin, koja je krajem decembra 2023. godine preuzela odgovornost za hakerski napad na elektroprivredu Srbije, ponudila je na slobodno preuzimanje nešto više od 34 gigabajta dokumenata, koji su navodno skinuli tokom hakerskog napada na elektroprivredu. Poređenja radi, 1 gigabajt sadrži oko 10.000 dokumenata. Tako se prema ovoj računici na Dark Webu našlo oko 340.000 stranica različitih dokumenata EPS-a. Elektroprivreda Srbije i njen osnivač vlada nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o preuzimanju stotina hiljada dokumenata na Dark Webu. Bez konkretnog odgovora ostala su i pitanja upućena tužilaštvu za visokotehnološki kriminal koje vodi istragu o hakerskom napadu na EPS.
Nećemo davati izjave tokom preduzimanja dokaznih radnji u ovom predmetu do trenutka kada njihovo objavljivanje neće uticati ili ugroziti naše dalje postupanje.
Sve detalje o hakerskom napadu na elektroprivredu Srbije ispratite na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Od 1. marta na snazi slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana, najavljeno iz Skoplja. Podneta krivična prijava protiv maloletnika zbog pretnji u školi u Subotici. Najavljene mere za odgovorne za kašnjenje letova na aerodromu u Beogradu. 47 ljudi zatrpano u klizištu na jugozapadu Kine. U Srbiji sutra do 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.